Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, suntem expuși, iată, în această carte a judecătorilor, întâlnirii cu tot felul de oameni, provenind din cele mai diverse domenii. Poate că noi nici nu ne-am dori să avem de-a face cu ei în viața de zi cu zi.
Iată însă că pe unii din ei, Dumnezeu îi alege să îi folosească pentru a-și împlini planurile sale. Un astfel de om este și Iefta, cel despre care am început să vorbim în episodul anterior. După ce ne-a fost prezentat ca fiind fiul unei prostituate și capul unei bande de oameni fără căpătâi, am văzut cum a fost el solicitat de bătrânii lui Israel pentru a conduce armata acestora. Promiteam însă în episodul trecut că vom parcurge și secțiunea în care Scriptura face o mai amplă descriere a situației în care se afla poporul la vremea respectivă. Toate aceste informații ne sunt date în cadrul dialogului pe care Iefta îl poartă cu împăratul amoriților. Suntem deci la versetul 12 din capitolul 11 al cărții judecătorilor. Iată ce spun aceștia. Iefta a trimis Sol împăratului fiilor lui Amon ca să-i spună: ce ai cu mine de vii împotriva mea să faci război împotriva țării mele? Împăratul fiilor lui Amon a răspuns solilor lui Iefta: pentru că Israel, când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe țara mea de la Amon până la Iaboc și Iordan. Dă-mi-o înapoi acum de bunăvoie. Iefta a trimis iarăși Sol împăratului fiilor lui Amon ca să-i spună: așa vorbește Iefta, Israel n-a pus mâna pe țara Moabului, nici pe țara fiilor lui Amon. Căci când s-a suit Israel din Egipt, a mers în pustie până la Marea Roșie și a ajuns la Cades. Atunci Israel a trimis Sol împăratului Edomului ca să-i spună: lasă-mă să trec prin țara ta. Dar împăratul Edomului n-a voit. A trimis și la împăratul Moabului și nici el n-a vrut. Și Israel a rămas la Cades. Apoi a mers prin pustie, a ocolit țara Edomului și țara Moabului și a venit la răsăritul țării Moabului, au tăbărât dincolo de Arnon, fără să intre pe ținutul Moabului, căci Arnonul era hotarul Moabului. Israel a trimis Sol lui Sihon, împăratul amoriților, împăratului Hezbonului. Și Israel a zis: lasă-mă să trec prin țara ta până la locul spre care mergem. Dar Sihon n-a avut încredere în Israel ca să-l lase să treacă pe ținutul lui. Și a strâns tot poporul, a tăbărât la Iahat și a luptat împotriva lui Israel. Domnul Dumnezeul lui Israel a dat pe Sihon și pe tot poporul lui în mâinile lui Israel, care i-a bătut. Israel a pus mâna pe toată țara amoriților care erau așezați în țara aceasta. Iefta arată foarte clar că țara era a lui Israel, țară pe care o câștigase într-un mod cât se poate de legitim. Amoneții nu încercau doar să alunge pe israeliți din țară, ci voiau chiar să-i nimicească cu desăvârșire. Istoria s-a repetat și în Israelul acestui secol. În special, începând cu 1948, când Israel a devenit din nou o națiune recunoscută, dușmanii au încercat să-l scoată din țară, să-i extermine pe evrei, să-i alunge către mare. Nu voi trece acum prin această secțiune, dar vă îndemn pe voi să citiți versetele acestea pentru a vedea felul în care Iefta prezintă dreptul israeliților de a-și cere pământul înapoi de sub stăpânirea dușmanilor și o face așa cum am văzut, foarte convins de ceea ce spunea. Era crezul lui, crezul care îl motiva. Dar vor asculta oare dușmanii? Iată ce spun versetele 28 și 29 din capitolul 11. Împăratul fiilor lui Amon n-a ascultat cuvintele pe care a trimis Iefta să-i le spună. Duhul Domnului a venit peste Iefta. Iefta a străbătut Galadul și Manase. A trecut la Mițpa, în Galad, și din Mițpa, din Galad, a pornit împotriva fiilor lui Amon. Împăratul Amonului respinge cu tărie solia și mesajul lui Iefta. Nu vrea să accepte ce a auzit, așa că Iefta și armata și pornește împotriva fiilor lui Amon. Numai că, trecând prin tot acel ținut, lui Iefta începe să-i se facă teamă. El face un lucru pe care, în condiții normale, probabil nu l-ar fi făcut. Amintiți-vă că acest om a petrecut ani întregi în exil și apoi este înălțat brusc la cea mai înaltă poziție în țară. Este făcut judecător. Reacția firească a acestui om, ajuns brusc la o astfel de treaptă înaltă, este, pe de o parte, exuberanță. și în această stare de exuberanță îl face un jurământ pripit. Rețineți, de asemenea, că Iefta nu avea lumina pe care o avem noi astăzi. El era pe jumătate păgân. Nu-l cunoștea prea bine pe Dumnezeu. Dumnezeu nu-i ceruse niciun jurământ, dar el face unul și nu putem spune că este foarte inspirat. Iată despre ce e vorba. Iefta a făcut o juruință Domnului și a zis: dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Cauza lui era dreaptă și Dumnezeu l-a asigurat pe Iefta că va fi biruitor. El nu avea nevoie să facă un astfel de jurământ, pentru că Dumnezeu nu condiționase biruința împotriva dușmanului de vreo promisiune din partea lui. Mâna lui Dumnezeu îl înălțase pe Iefta până la această poziție. El ar fi trebuit să recunoască faptul că, dacă Dumnezeu l-adusese până aici, tot el îl va ajuta și mai departe. În versetul 29 al acestui capitol ni se spune că Duhul Domnului a venit peste Iefta. El nu mai avea nevoie să adauge nimic la acesta. Vă puteți închipui că spuneți: oricine mi-ar ieși înainte, voi închina acea persoană Domnului? La urma urmei, putea să iasă înainte un vecin sau un prieten. N-avea niciun drept să dedice sau să închine Domnului viața altei persoane. Dar el face această promisiune și, din păcate, va plăti scump pentru ea. Dragii mei, cred că este o bună lecție pentru mulți dintre noi. Suntem uneori fie entuziasmați de modul cum merg lucrurile, fie dezamăgiți, și atunci facem promisiuni lui Dumnezeu, promisiuni nejustificate și fără suport. Credeți oare că Dumnezeu vă aduce în situații limită pentru a vă șantaja mai apoi? Nici vorbă. El dorește să vă dea binecuvântări din pricina dragostei lui și nu pentru ceea ce facem sau spunem noi. Dar noi ne grăbim adesea și ne angajăm la lucruri pe care nu le putem face. Este drept că Dumnezeu așteaptă un angajament din partea noastră, dar cel mai bun angajament pe care noi îl putem face față de Dumnezeu este acela de a accepta că Domnul Iisus a murit pentru noi și vrem să primim iertarea păcatelor noastre prin intermediul acestei jertfe. Să ne întoarcem la Iefta și drama care va veni în viața lui ca și consecința actului său necugetat. Versetele 34 și 35. Iefta s-a întors acasă la Mițpa și iată că fiică s-a ieșit înainte cu timpane și jocuri. Ea era singurul lui copil, n-avea fii și nici altă fată. Cum a văzut-o, el și-a rupt hainele și a zis: ah, fata mea, adânc mă lovești și mă tulburi, am făcut o juruință Domnului și nu o pot întoarce. Iefta a făcut un jurământ înaintea lui Dumnezeu și este convins că nu-l poate încălca. Acum întrebarea este: a adus-o el pe fiica sa ca jertfă în cele din urmă? Să examinăm foarte atent situația. Scriptura nu face niciun comentariu în ceea ce privește jurământul lui Iefta. Nu spune nici că este bun, nici că este rău. Scriptura nu spune dacă Iefta a greșit sau nu. De fapt, în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 32, este scris: și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci. După cum vedeți, Iefta este menționat într-un grup de oameni deosebiți. Nu trebuie să uităm, pe de altă parte, că porunca lui Dumnezeu este să nu ucizi. Dumnezeu a dat și instrucțiuni clare cu privire la sacrificarea copiilor. În cartea Deuteronom, capitolul 12, versetul 31, am citit: tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urăciunile pe care le urăște Domnul. Și ele chiar își ardeau în foc fiii și fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor. Se referă aici la popoarele păgâne. Dumnezeu spune: nu vă voi cere să faceți acest lucru și nu trebuie să-l faceți pentru că este ceva păgân. Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte, nu i-a îngăduit lui Avram să-l jertfească pe Iacov. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Important în această istorie era punctul până la care era dispus Avram să meargă și ce era în stare să facă pentru Dumnezeu. Și el a demonstrat că era gata să meargă până la capăt. Avram a ridicat cuțitul și în ceea ce îl privea, băiatul era ca și mort. Dar Dumnezeu nu l-a lăsat pe Avram să-și ucidă fiul. În ceea ce privește situația lui Iefta, cred că construcția lingvistică din versetul 31 determină interpretarea lui. Observați, vă rog, ce spune Iefta. Oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Acum, ultima parte a versetului poate fi citită și astfel. Și voi aduce și o ardere de tot. Iefta a spus că va face unul din următoarele două lucruri. Va aduce o ardere de tot sau va oferi un dar Domnului. Dar a jertfit-o Iefta pe fiica lui sau nu? Eu nu cred că a făcut acest lucru. Toate acestea au însemnat doar că el a pus-o deoparte. A fost închinată Domnului și ea va rămâne fecioară. Iată-l deci pe Iefta, el însuși un fiu nelegitim, având o singură fiică pe care dorește să o mărite pentru a avea și el nepoți. Numai că ea este cea care este prima pe ușa casei sale și trebuie să o dedice Domnului. Aceasta înseamnă că ea nu se va căsători niciodată. Mă veți întreba, cum poți fi sigur de acest lucru? Ei bine, ascultați ce spune fata. Versetul 36. Ea i-a zis, tată, ai făcut o juruință Domnului, fă-mi potrivit cu ceea ce ți-a ieșit din gură acum când Domnul te-a răzbunat pe vrăjmașii tăi, pe fiul lui Amon. Observați că fata este ascultătoare. Ea spune că va face orice i-a făgăduit tatăl ei Domnului. Dar să vedem ce spune mai departe. Și a zis tatălui său, atât îngăduiem, lasă-mă slobod 2 luni ca să urc în munți și să-mi plâng fecioria cu tovarășele mele. Ea nu a înțeles juruința lui ca o ardere de tot sau ca o jertfă, ci a înțeles doar că nu se va mai mărita. Aceasta era intenția ei, dar ea va rămâne fecioară și nu va fi dată în căsătorie niciunui bărbat. Viața ei va fi dedicată Domnului. El a răspuns, du-te, și a lăsat-o slobodă 2 luni. Ea s-a dus cu tovarășele ei și și-a plâns fecioria pe munți. După cele 2 luni s-a întors la tatăl ei și el a împlinit cu ea juruința pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbat. De atunci s-a făcut în Israel obiceiul ca în toți anii fetele lui Israel să meargă să prăznuiască pe fiica lui Iefta Galaditul 4 zile pe an. Acest pasaj ne spune că fiica lui Iefta nu s-a căsătorit și a dedicat viața Domnului. Vedeți, cuvântul să prăznuiască în versetul 40 înseamnă să sărbătorească. De atunci a rămas acest obicei. Vreme de 4 zile în fiecare an, fiica lui Iefta era comemorată într-un mod deosebit. Ea era dedicată total Domnului și slujirii lui. Nu există nicio indicație care să arate că ea a fost adusă ca jertfă. Au existat nenumărate discuții în contradictoriu pe această temă. Această întrebare mi se pune la fel de des ca multe altele. A adus-o Iefta pe fiica sa ca ardere de tot? Nu, nu cred că a făcut-o, dar oricum, nu acesta este esențialul. Nu cred că Dumnezeu i-ar fi îngăduit să jertfească propria fiică să o ardă. Lucrul important în această întâmplare este că Iefta și-a împlinit juruința. Jurământul făcut de el era sacru, nu s-a jucat cu cuvintele. A fost făcut în pripă, dar nu era o laudă fără rost. Nu a fost o făgăduință deșartă. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, are de spus câteva lucruri grave și severe în legătură cu jurămintele. Observați ce spune cartea Eclesiastul despre acest subiect. Citez, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Am încheiat citatul din cartea Eclesiastul, capitolul 5. Versetele 2, 4 și 5. Dragul meu prieten, ar fi bine să nu-i promiți Domnului decât lucruri pe care știi că le poți împlini. Mulți oameni trec printr-o mică ceremonie. Ei se duc la altar după un serviciu divin, aprind o lumânare și spun că se dedică pe ei înșiși Domnului. Dar unii repetă acest ritual de nenumărate ori. Dumnezeu spune, nu te grăbi să deschizi gura. Mai mult, el spune că sunteți nesăbuiți dacă faceți un jurământ înaintea lui fără să vă gândiți serios la ceea ce spune. Nu vă grăbiți să-i promiteți Domnului lucruri pe care nu aveți de gând să le faceți. Ne întoarcem la Iefta. Iefta era un copil nelegitim. Mama lui era o prostituată. El a fost apoi exilat din mijlocul familiei. Și atunci când era pe cale să-și întemeieze o familie a lui, Avea o fiică frumoasă și dulce. Ar fi vrut ca ea să se mărite și să aibă copii. Dar, tocmai atunci, a dedicat-o Domnului pe negândite și s-a ținut de cuvânt. Creștinii de astăzi, din păcate, sunt renumiți pentru faptul că fac promisiuni pe care le încalcă. Ați făcut un jurământ înaintea lui Dumnezeu? Dacă da, să știți că El vrea să vă țineți de cuvânt. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși, El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur, îi spunea Pavel lui Timotei în cea de-a doua epistolă, capitolul 2, versetele 11, 12 și 13. Da, Dumnezeu se ține de cuvânt. Să ne ținem și noi de cuvânt și să împlinim promisiunile. Un alt lucru pe care îl spune Pavel de această dată Tesalonicenilor în cea de-a doua epistolă, capitolul 3, versetul 3, este următorul. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cât de minunat este Dumnezeu cu noi și cât de lipsiți de înțelepciune suntem noi. Iefta ar trebui să fie o lecție pentru noi. Dar să mergem acum mai departe la capitolul 12, unde aflăm informații despre alți trei judecători. Aceștia sunt Ibțan, Elon și Abdon. Mai întâi însă aflăm despre o altercație între copiii lui Efraim și restul semințiilor. Deci capitolul 12, primele trei versete. Bărbații lui Efraim s-au strâns, au pornit spre miază noapte și au zis lui Iefta: pentru ce te-ai dus să bați pe fiul lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ți dăm foc casei și să te ardem împreună cu ea. Iefta le-a răspuns: eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiul lui Amon și când v-am chemat, nu m-ați scăpat din mâinile lor. Văzând că nu-mi vine ajutor, mi-am pus viața în joc și am pornit împotriva fiilor lui Amon. Domnul i-a dat în mâinile mele. Pentru ce vă suiți dar azi împotriva mea ca să-mi faceți război? Am văzut că bărbații lui Efraim s-au luat la ceartă și cu Gedeon, când nu i-a chemat în ajutor în lupta cu madianiții. Acum, într-un mod cât se poate de ostil, ei cer lui Iefta să le spună motivul pentru care nu au cerut ajutorul lor în lupta cu amoniții. Gelozia lui Efraim a fost o infecție serioasă care a dus la mari probleme. Mai târziu, când împărăția se împarte în nord și sud, veți vedea că Efraim este în miezul rebeliunii și aceasta tot din cauza geloziei lor. Dragii mei, din păcate chiar și în multe din bisericile creștine de astăzi există gelozie. Aceasta este una din marile noastre probleme. Pavel a spus: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Duhul de ceartă și slava de șartă despre care Pavel le vorbea filipenilor pot fi reprezentate prin vanitate, invidie. Acestea sunt două din lucrurile care provoacă probleme în multe biserici. Când aud pe cineva plângându-se că biserica nu este condusă așa cum crede el că trebuie, întreb dacă nu cumva persoana respectivă este geloasă. Când descoper pe cineva care are tot timpul ceva de spus împotriva predicatorului, mă întreb dacă nu cumva persoana aceea este geloasă. Îi suspectez întotdeauna de gelozie pe cei care au astfel de atitudini. Gelozia a fost problema și aici. Iefta a fost nevoit să se apere. Bărbații din Efraim aveau de gând să iardă casa și pe el cu ea cu tot. Iefta a strâns pe toți bărbații Galadului și a început lupta cu Efraim. Bărbații Galadului au bătut pe Efraim pentru că efraimiții ziceau: sunteți niște fugari al lui Efraim. Galadul este în mijlocul lui Efraim, în mijlocul lui Manase. Galadiții au pus mâna pe vadurile Iordanului dinspre Efraim și când unul din fugarii lui Efraim zicea: lasă-mă să trec, bărbații Galadului îl întrebau: ești efraimit? Dacă răspundea nu, atunci îi ziceau: ei bine, zi Sibolet. Și el zicea Sibolet, căci nu putea să-l spună bine. Atunci bărbații Galadului l-apucau și îl jungheau lângă vadurile Iordanului. Astfel au pierit în vremea aceea 42.000 de bărbați din Efraim. Galadiții au reușit să-i învingă pe efraimiți și au luat în stăpânire vadurile Iordanului pentru ca efraimiții să nu poată scăpa. Bărbații Galadului au ales o parolă care era greu de pronunțat pentru că avea o consoană ce nu se regăsea în dialectul efraimiților. Cuvântul era Sibolet. Dacă accentul unei persoane nu era corect când încerca să pronunțe acest cuvânt, dădea de necaz. Trebuie să recunoaștem că și nouă ne este greu astăzi să pronunțăm unele cuvinte. Efraimiții nu puteau pronunța corect și bolet pentru că nu puteau pronunța consoana de la începutul cuvântului. Dar Iată relatarea despre Iefta. Iefta a fost judecător în Israel 6 ani. Apoi Iefta, galaditul, a murit și a fost îngropat într-una din cetățile Galadului. Moartea lui Iefta a venit după 6 ani plin de evenimente. Următorii 3 judecători nu prezintă un mare interes. Nu au făcut mai nimic. Ei bine, au făcut ceva, dar n-au judecat în Israel așa cum ar fi trebuit să o facă. Capitolul 12, versetul 8. După el a fost judecător în Israel Ibțan din Betleem. Iată cum este descris. El a avut 30 de fii, a măritat 30 de fete în afară și a adus pentru fiii lui 30 de fete de afară. El a fost judecător în Israel 7 ani. Apoi Ibțan a murit și a fost îngropat în Betleem. Iată un judecător din Betleem. Betleemul era una din cetățile lui Iuda, din partea de sud. Ibțan a avut 30 de fii și 30 de fiice. Eu mă închipuiam că se străduia să găsească soț pentru fetele lui, nu fete pentru fiii săi. Probabil că în cei 7 ani cât a fost judecător, nu a avut timp să le găsească soț fetelor lui. Dar nu avea timp nici să judece în Israel. Cu alte cuvinte, Ibțan era un om care își dedica tot timpul familiei. Nu este nimic rău în aceasta. Dar nu cred că aceasta era lucrarea la care fusese chemat. Dar să vedem ce este cu următorul judecător. După el a fost judecător în Israel Elon din Zabulon. El a fost judecător în Israel 10 ani. Apoi Elon din Zabulon a murit și a fost îngropat în Aialon, în țara lui Zabulon. Aceste două versete ne spun tot ce putem afla despre Elon. N-a făcut nimic, nici măcar n-a avut o familie numeroasă. Dar nici Abdon, următorul judecător, nu este mai bun din punctul acesta de vedere. După el a fost judecător în Israel Abdon, fiul lui Hilel, piratonitul. El a avut 40 de fii și 30 de nepoți care călăreau pe 70 de mânci de măgar. El a fost judecător în Israel 8 ani. Apoi Abdon, fiul lui Hilel, piratonitul, a murit și a fost îngropat la Piraton, în țara lui Efraim, pe muntele Amaleciților. Abdon n-a făcut nimic în afara faptului că l-a întrecut pe Iair. Așa cum am văzut în capitolul 10, Iair a avut 30 de fii, dar Abdon a avut 40 de fii și 30 de nepoți. Cred că trebuie să fi fost o priveliște impresionantă să-l vezi pe acest om călărind prin cetate împreună cu fiii și nepoții lui. Am trecut, iată, destul de repede de acești 3 judecători pentru că, după cât se pare, n-au făcut nimic constructiv în calitate de judecători în Israel. Dragii mei, suntem așezați de Dumnezeu în diferite poziții și nu mă refer aici numai la poziții publice, ci unele, am putea spune, modeste, dar care solicită o anumită influență pe care o avem asupra celor din jur. Influența noastră este cu atât mai importantă cu cât de ea depinde imaginea pe care și-o vor forma cei mai mulți cu privire la împărăția cerurilor și dragostea lui Dumnezeu. Acești oameni, judecătorii despre care am vorbit, au fost oameni înzestrați cu autoritate, oameni cu prestigiu, oameni bogați, dar, din câte se vede, nu au avut o influență pozitivă în Israel. Relatarea va continua în capitolul următor cu o nouă perioadă de apostazie din partea poporului, ai cărui lideri acești oameni au fost la un moment dat. Dragii mei, înțelegem noi responsabilitatea ce ne revine în reprezentarea împărăției cerurilor? Această responsabilitate nu este condiționată de poziția noastră pe scara ierarhiilor sociale, ci de credincioșia noastră. Fie ca noi toți să ne împlinim chemarea pentru slava Dumnezeului.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.